virs uzdevums brīvprātīgo kustībai ir būt blakus un uzklausīt. Tas ir tas mērķis, ar kādu arī šī brīvprātīgo kustība tika veidota, lai cilvēks šajā grūtajā brīdī nav viens, jo daudz ir cilvēki ķīmijterapijas nodaļā, kas vairākus mēnešus guļ nodaļā un ārstējās, un kad viņi ir no tāliem laukiem vai arī vientuļi cilvēku, ka pie viņiem neviens nenāk. Nu, lūk, un tāda zima šīta ideja, mēs izveidojam brīvprātīgo kustību, un tad mūsu cilvēki iet, uzklausa, izved ārā, palasa grāmatu. Tas virs uzdevums bija būt blakus, uzklausīt, varbūt pat aiziet līdzi kādu izmeklējumu, ja ir bailes. Nav jau noslēpums, ka onkoloģiski saslimšanas ar vien tas skaits pieaug. Un cilvēki izteikuši ir vēlme, mums bija pieteikšies 20 cilvēku, un mēs nolēmām, ka jā, tad mēs organizēsim 4. grupu, un to arī tagad 2. maijā uzsāksim.